ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні понеділок, 14 лютого. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Далі в програмі будемо говорити про таке. Чому затягується підписання угоди із компанією «Венкоприкерченська»?
Є мінімум 3 сім'ї, які хочуть поділити всі найбільші активи по видобутку нафти і газу в Україні. Це Ахметов, Фірташ і Коломойський.
Забруднений метал та отруєні території. Через 25 років після Чорнобильської катастрофи небезпеки лишаються.
Це підтримка наших місцевих товаровиробників. Червона зірка по випуску сільгосптехніки. Це завод «Радій».
Мер Кіровограда Олександр Сейнсус обіцяє зупинити відтік молоді з міста. Як саме? Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, тобі слово, будь ласка.
Дякую, Ірина. Доброго ранку. Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив в інтерв'ю «П'ятому каналу», що всі політики і представники влади несуть відповідальність за те, що Європа вже не розглядає Україну як пріоритет. Так він прокоментував висловлювання голови Європарламенту Єжі Бузика. Разом із тим Литвин визнав, що, цитата, було б контрпродуктивним намагатися переконувати у зворотному, що у нас, мовляв, усе добре. Спікер вважає, що одна з причин таких оцінок полягає в тому, що всередині України немає діалогу на рівні політиків. Військова влада Єгипту оголосила в неділю, що розпускає парламент країни і зупиняє чинність Конституції. Вища Рада Збройних Сил, яка керує країною, також оголосила в зачитаній на державному телебаченні заяві, що залишиться при владі протягом півроку або до проведення парламентських і президентських виборів. Військові, крім того, пообіцяли розробити зміни до Конституції і винести їх на референдум. Президент Ємену Алі Абдалла Салех відклав запланований на кінець лютого візит до США через протести у своїй країні. Державне інформагентство САБА повідомило про затримку, цитата, «через поточні події в регіоні». Учора єменська поліція розігнала тисячі демонстрантів, які провели в столиці країни ходу, закликаючи до політичних реформ і відставки президента Салеха, який керує Єменом уже 30 років. Парламент Іраку в неділю заповнив вакансії 8 міністрів і 3 віце-президентів країни. Водночас голосування з приводу важливих посад міністрів оборони, внутрішніх справ і національної безпеки відклали через незгоди, хто має їх обійняти. Нині обов'язки всіх цих 3 міністрів тимчасово виконує сам прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі. Колишній спаринг-партнер прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна перемістився вгору в списку найбагатших людей Росії, оприлюдненому журналом «Фінанс». Аркадій Ротенберг разом зі своїм молодшим братом Борисом піднявся на 17 позицій і став 63-м, маючи статки в розмірі 1 мільярд 750 мільйонів доларів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Рішення про підписання мирової угоди із компанією «Венкоприкерченська» український уряд ухвалить найближчими днями. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Раніше ж урядовці обіцяли, що ця угода буде підписана вже в лютому. Проте потім заявили про перенесення. Деякі експерти і опозиція критикують наміри Кабінету міністрів, а відтягування із підписанням мирової пояснюють боротьбою всередині оточення президента. Більше про це в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Історія із компанією «Венко», яка виграла конкурс на право укладення угоди про розподіл продукції, видобування якої вестиметься на шельфі Чорного моря, триває 6-й рік. У 2008 році за прем'єрства Юлії Тимошенко Міністерство природи анулювало ліцензію на вивчення та видобування нафти, газу і газового конденсату у межах Прикерченської ділянки, видану «Венкоприкерченська». Після цього компанія звернулася у міжнародний арбітраж. Проте у липні минулого року уже за нинішньої влади Україна і «Венко» Прикерченська призупинили арбітражний процес у Стокгольмському суді і почали переговори про врегулювання суперечки. На початку лютого перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв заявив, що угода із «Венкоприкерченська» буде підписана до кінця лютого.
Штрафних санкцій для держави не буде. Там є незначні зміни, але масштабних немає. Ми повністю підготували мирову угоду. Контракт вигідний усім. Я цей контракт готував упродовж 2006-2007 років. Підписував своїми руками і цього не приховую.
Утім, уже через тиждень заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Володимир Макуха заявив, що Кабінет міністрів переніс затвердження мирової угоди з Венко-Прикерченська. Між тим, чимало експертів та представники опозиції критикують наміри українського уряду. За інформацією Інституту енергетичних досліджень, з Венко-Прикерченська уже підписана угода про розподіл продукції у пропорції 70/30, де Україна отримає лише 30%. Що ж до затягування із підписанням мирової угоди, то член парламентського комітету СПЕК Бютівець Олександр Гудима пояснює це боротьбою всередині президентського оточення.
Є мінімум 3 сім'ї, які хочуть поділити всі найбільші активи по видобутку нафти і газу в Україні. Це в першу чергу є Ахметов, потім Фірташ і Коломойський. Якби там було все так просто, як з Росукренерго, так вони б давно вже все зробили.
Боротьбою лобістів пояснює затягування із підписанням мирової угоди і експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Ковальчук. Однак, на його думку, угода буде підписана максимум через місяць. Тетяна Ярмашук, Радіо Свобода, Київ.
Тарифи на стаціонарний телефонний зв'язок в цьому році зростуть на 15%. За рішенням Національної комісії регулювання зв'язку, нові ціни на стаціонарний телефон слід очікувати в середині року. На думку чиновників, цей вид соціальних послуг є збитковим для операторів. Однак, як часто українці користуються стаціонарним телефоном? І чи взагалі він витримує конкуренцію з мобільним зв'язком? Про це Надія Шерстюк.
Востаннє Національна комісія регулювання зв'язку підвищувала тарифи на телефон поза торік, взимку. Операторам дозволили підвищувати розмір абонентської плати за користування стаціонарним апаратом на 10%. На ціну впливають витрати, пов'язані з технологією виробництва, пояснює Тетяна Ієвлєва, начальник економічного управління Національної комісії регулювання зв'язку.
Канали, оренди, все на світі, там все заложено.
Канали, оренда, прокладання кабелю, матеріали – все це враховується у тарифах. Ще врахуйте інфляцію, підвищення цін на електроенергію. У нас же телекомунікаційні послуги залежать від електроенергії. До того ж, ніхто ще не каже, що тарифи підніматимуть уже зараз чи найближчим часом. Можливо, вони зростуть тільки на кінець року.
На ближайшее время. Это может быть ещё на конец года только будет.
На ситуацію з цінами на стаціонарний телефон також впливає те, що у селах прокладання мереж є збитковим, адже тариф там пільговий, значно менше собівартості. Оскільки держава не компенсує витрачених коштів, то хотіли залучити для допомоги операторів. Планували створити з цією метою фонд універсальних послуг, але все так і залишилося на папері. Як часто ви користуєтеся стаціонарним телефоном, запитали ми у перехожих на вулиці.
Мобільним частіше, чим так, тому що зручно.
Тому що є мобільний, а все время вдома не сидиш.
А я пользуюсь більше домашнім. Мені саме удобне. А мобілка так, від случаю к случаю.
Стаціонарним зв'язком забезпечені нині лише чверть українців, в той час як мобільне покриття займає майже 97% території країни, стверджує Ярослав Павловський, заступник директора Інституту інформаційного суспільства. Водночас, якщо користувач хоче отримати повний і якісний комплекс телекомунікаційних послуг, конкурента місцевому зв'язку поки що немає. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Міський голова Кіровограда Олександр Саїнсус йшов на вибори від партії регіонів. Донедавна він був директором одного з найбільших підприємств у області. На посаді мера Кіровограда він обіцяє подбати про надання місту спеціального екологічного статусу і припинити відтік молоді до Києва і за кордон. Своїм баченням розвитку Кіровограда Олександр Саїнсус поділився з Радіо Свобода. Ми запитали його про першочергові завдання на посаді міського голови.
Головне – це повний аудит стан справ, який на сьогоднішній день є. Стосовно роботи місцевого самоврядування, треба вистроювати систему управління, сертифікувати його по міжнародним стандартам. Друге питання – це житлово-комунальне господарство, ремонт, це дахи, ліфти, під'їзди, це дороги, це розробка програми теплозабезпечення. В домах до 40% індивідуального опалення, а це наносить певний недолік централізованого теплопостачання.
Міська громада Кіровограда неодноразово висловлювалась за надання місту особливого екологічного статусу, оскільки через видобуток сировини для атомної промисловості радіаційний фонд в Кіровограді є одним з найвищих серед українських міст. Мер міста розповів, як він планує вирішувати цю проблему.
Цю тему не треба відкладати. Треба постійно цим займатися. Держава повинна приділити увагу вирішення питань стосовно медичного обслуговування, дослідження, створення нормальних умов інвестування, збільшення надходжень до місцевих бюджетів за рахунок державних трансфертів. Чекати, коли економіка регіону підніметься і стане самодостатньою, буде прогайно дуже багато часу.
Також мер Кіровограда розповів, що він робитиме, аби молодь у пошуках кращого життя не виїжджала до столиці або ж за межі України.
Це підтримка наших місцевих товаровиробників. Це такі потужні, як «Червона зірка» по випуску сільгосптехніки. Це завод «Радій». Це розробка установок по управлінню реакторами атомних електростанцій. Вони експортують сьогодні обладнання. Це дуже високі технології.
Зазначив інтерв'ю Радіо Свобода мер Кіровограда Олександр Сенсус.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Через 25 років після аварії на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС об'єкти станції і довколишня зона відчуження продовжують нести потенційну небезпеку для довкілля. Про це говорять і працівники зони відчуження, і незалежні екологи. Як виглядає ситуація в Чорнобильській зоні зараз, знає наш колега Євген Солонина. Він щойно звідти повернувся.
Село Розсоха було відселене відразу після Чорнобильської катастрофи. Знімки з космосу свідчать, що тут досі просто неба тимчасово зберігають кілька сот одиниць техніки, яка брала участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Радіо «Свобода» вдалося зв'язатися із працівниками зони відчуження, які охороняють полігон Розсоха. Охоронець Олексій розповідає, що найбільш радіоактивну техніку вивозять, дезактивують та закопують на іншому полігоні, а менш забруднений метал залишають для переробки.
В основному стоїть техніка не сильно грязна. Грязна на буряковки не захоронили. Плюс час, так наскільки нам об'яснили, йде утилізація.
Металеві конструкції та інші матеріали часів аварії належать до найбільших небезпек для людини та довкілля, розповідає начальник відділу Чорнобильської зони відчуження та безумовного відселення Василь Золотоверх.
Найбільшу проблему складають залишки радіоактивних забруднених металевих конструкцій. Саме такий небезпечний пункт – це бувший пункт Розсоха. Проблема в тому, що дуже близько до меж зони відчуження, що не виключено винесення матеріалів. Але контроль відбувається.
Найбільш радіоактивні сполуки знаходяться під саркофагом у зруйнованому четвертому енергоблоці, і ризик, що вони потраплять у довкілля, залишається. Однак найбільшою небезпекою для здоров'я та життя людей екс-міністр охорони довкілля Сергій Курикін вважає забруднені території.
Зараз на це треба звернути дуже велику увагу, особливо після того, як Міністерство надзвичайних ситуацій почало планувати туристичні виїзди до Чорнобильської зони. Плануючи такі речі, треба брати до уваги, що рівень забруднення на окремих ділянках Чорнобильської зони може бути критично важливим.
Відвідавши зону відчуження, ми побували у найзабрудненішій ділянці Чорнобильської зони, відомій як Рудий ліс. Дозиметр показував там рівень радіації у 200-300 разів вищий допустимого. 2170 мікрорентген на годину. Ми знаходимося в найбільш забрудненій ділянці Чорнобильської зони. Пройшло 25 років. Період співрозпаду значної частини шкідливих речовин минув. Але тут все одно знаходитись небезпечно для життя більше, ніж декілька десятків секунд. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до програми «Ранкова свобода». У студії Ярина Матвійчук. На календарі 14 лютого, понеділок. Далі у програмі будемо говорити ось про що. Біженці з Абхазії, Південної Осетії знову стають вигнанцями. Грузинська влада намагається зменшити видатки на їх утримання.
Нас оточили і вивели під конвоєм, наче маніяків чи терористів. В мене шестеро дітей і нас отак просто викинули. Я навіть говорити зараз не можу, так погано я почуваюся.
про що пишуть українські тижневики.
Розмах корупції в Україні сягнув апогею. Річна сума хабарів на митницях нараховує мільярди.
У День Святого Валентина говоримо про кохання. Чотири легенди про кохання у Львові.
У 16-17 століттях Львів мав славу міста, де через кохання до прекрасних городянок чоловіки втрачали голову.
Про це та інше будемо відразу говорити після новин від Антона Шульги.
Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив в інтерв'ю «П'ятому каналу», що всі політики і представники влади несуть відповідальність за те, що Європа вже не розглядає Україну як пріоритет. Так він прокоментував висловлювання голови Європарламенту Єжі Бузика. Військова влада Єгипту оголосила в неділю, що розпускає парламент країни і зупиняє чинність Конституції. Вища Рада Збройних Сил, яка керує країною, також оголосила, що залишиться при владі протягом півроку або до проведення парламентських і президентських виборів. Президент Ємену Алі Абдалла Салех відклав запланований на кінець лютого візит до США через протести у своїй країні. Учора єменська поліція розігнала тисячі демонстрантів, які провели в столиці країни ходу, закликаючи до політичних реформ і відставки президента Салеха, який керує Єменом уже 30 років. Парламент Іраку в неділю заповнив вакансії 8 міністрів і 3 віце-президентів країни. Водночас голосування з приводу важливих посад міністрів оборони, внутрішніх справ і національної безпеки відклали через незгоди, хто має їх обійняти. Ймовірний лідер забороненої ісламської збройної групи Джемаа Ісламія Абу Бекір Башир знову постав перед судом в Індонезії. Сьогодні йому пред'явили звинувачення у плануванні використання зброї для вчинення терористичних актів. Колишній спаринг-партнер по дзюдо прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна перемістився вгору у списку найбагатших людей Росії, оприлюдненому журналом «Фінанс».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама сьогодні представляє Конгресові свій проект державного бюджету на наступний фінансовий рік. Він розпочнеться 1 жовтня. Обама заявляє про необхідність скорочення низки видатків. Разом з тим його опоненти називають пропозиції президента недостатньо жорсткими. Наш кореспондент Нью-Йорку Юрій Долерайн продовжує тему.
Проект нового бюджету обсягом 3,5 трильйона доларів з хронічною проблемою дефіциту. У радіозверненні до країни президент Обама, зокрема, сказав: «Я пропоную новий бюджет, який дозволить нам лише ті витрати, що нам по кишені, і разом з тим ми робитимемо інвестиції у наше майбутнє». Обама підкреслив великий обсяг скорочень. «Мій бюджет заморожує щорічні внутрішні видатки на наступні 5 років, навіть на програми, близькі до мого серця. Це має скоротити дефіцит платіжного балансу на понад 400 мільярдів доларів упродовж наступних 10 років». Серед внутрішніх видатків, що підлягають скороченню, можна, для прикладу, назвати субсидії для модернізації аеропортів, субсидії штатам для спорудження водоочисних станцій. Пропонується наполовину зменшити фінансову допомогу родинам з низькими статками. Але Ерік Кантор, лідер республіканської більшості в Палаті представників, сказав, що скорочення недостатні. Мовляв, президент підходить до проблеми витрат з хірургічним скальпелем, а потрібна сокира. Джон Бейн, спікер Палати представників, заявив: «Ми повинні звільнити нашу економіку від тягаря безконтрольних витрат і від уряду надто великого обсягу. Ось чому нова республіканська більшість Палати представників наполягатиме у наступні 7 місяців на скороченні витрат на 100 мільярдів доларів». Сенатор-республіканець Орін Хач, член фінансової комісії Верхньої палати Конгресу, сказав у телевізійному інтерв'ю: «Президентська пропозиція заморозити урядові витрати, можливо, вельми зручна для позиції Білого дому, але це абсолютно недостатнє рішення проблеми нашої країни щодо витрат». Одначе президент Обама підкреслює у своєму зверненні, що його проект бюджету, цитую, «урізає те, чого ми не можемо собі дозволити, аби платити за те, без чого ми не можемо обійтися». Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Близько 250 тисяч грузинських біженців з Абхазії і Південної Осетії, яким влада Грузії дала тимчасовий притулок, побоюються, що вони можуть стати вигнанцями двічі. Грузинська влада намагається зменшити видатки на отримання біженців, переселяючи їх подалі від столиці. Але вони говорять, що у малих провінційних містечках вони не зможуть знайти роботу. Докладніше розповідає Марія Щур.
Лінда Кваціані, біженка з Абхазії, говорить, що коли її родину виганяли з тимчасового притулку в Тбілісі наприкінці січня, до них ставилися як до злочинців.
Нас оточили і вивели під конвоєм, наче маніяків, чи терористів. В мене шестеро дітей, і нас отак просто викинули. Я навіть говорити зараз не можу, так погано я почуваюся.
Цього тижня грузинська влада планувала переселити ще понад 5 тисяч людей, які тимчасово живуть у приміщеннях для біженців Тбілісі, до кількох недалеких сіл. Планувалося, що це буде вже третє подібне переселення із літа минулого року, але протести і гарячі дебати в парламенті змусили владу натиснути на гальма. Правозахисна організація Human Rights Watch скритикувала грузинську владу за грубе поводження із переселенцями та за те, що переселенців вивозять до приміщень, які не були достатньо підготовленими. Часто там не було навіть електрики і газу, протікали дахи. Доля біженців, чи за міжнародним визначенням внутрішньо переселених осіб, є політично та емоційно вибуховою темою в Грузії. Абхазія і Південна Осетія, які проголосили незалежність у серпні 2008 року, далі вважаються грузинською територією, на якій проживало близько 250 тисяч грузинів. Грузинська влада вимагає права повернення цих людей назад. Але поки перспектива цього повернення залишається туманною, вона намагається зменшити витрати, адже близько 40% біженців живе у дорогій столиці. Місцеві політичні сили та міжнародні правозахисні організації не сперечаються з тим, що біженців доведеться переселяти. Але вони говорять, що цей процес має бути краще організований. Адвокат та правозахисниця Лія Мухашаврія говорить, що вона та інші юристи готують позови проти влади за грубе поводження з біженцями. Марія Щур, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Які факти засвідчують нещирість планів української влади щодо будівництва демократичної України? Якими цифрами обчислюється корупція на митниці? І чому нинішні можновладці повинні бути особисто зацікавлені у чесності правоохоронців? Про це пишуть українські тижневики, оглядала їх Ірина Біла.
Ухвалення змін до Конституції стало невеличкою символічною перемогою для умовної групи впливу всередині партії регіонів, яку пов'язують із першим віце-прем'єр-міністром Андрієм Клюєвим. Однак, як зауважує Український тиждень, їхні опоненти в партії влади, зокрема група, яку асоціюють із бізнесменом Фірташем та головою адміністрації президента Льовочкіним, намагатимуться відновити позиції, які саме і що провокуватиме найбільші конфлікти, йдеться в статті «Комбінатори». Тижневий кореспондент нарахував 30 фактів, які ставлять під сумнів озвучені Януковичем і його командою наміри перетворити Україну в сучасну демократичну державу. Серед перших видання називає примарне скорочення держапарату, жага наближених до влади заробити на Євро-2012 і тиск на бізнес. Інші факти наводяться в статті «Збилися з курсу». Розмах корупції в Україні сягнув апогею. Річна сума хабарів на митницях нараховує мільярди. Причому хабарі від підприємців тепер беруть, прикриваючись ім'ям президента. Про це тижневий кореспондент стверджує в матеріалі «Золоті ворота». На 30% збільшилася торік кількість злочинів загальнокримінальної спрямованості порівняно з 2009 роком. Водночас на 52% зросла кількість нерозкритих злочинів. За даними тижневика «Дзеркало тижня», нині 80% співробітників МВС ангажуються не за профпридатністю, а за клановою приналежністю та особистою відданістю. Видання зазначає, що свого часу головний міліціонер, а нині політув'язнений Юрій Луценко, міг зробити міліцію значно професійнішою. – А політпереслідувана Юлія Тимошенко завжди, цитую, використовувала продажність українських судів, засуджуючи її на словах і культивуючи у житті. Колись і теперішні можновладці можуть не встигнути відбути закордонні резиденції і потраплять у жорна правоохоронної системи, запущені політичними наступниками. Про це видання попереджає у статті «Меч без щита». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
День коханих святкують сьогодні в багатьох країнах світу, згадуючи покровителя закоханих Святого Валентина. В Україні це свято з'явилось не так давно, однак історії про кохання уже міцно вкоренилися. Зокрема, у Львові сьогодні на площі Ринок представлять виставу історії кохання львівських Ромео і Джульєти, українки Пелагії і італійця Мікеліні, які мешкали в місті в 1594 році. Щоб останні дні життя провести разом зі своєю хворою нареченою, Мікеліні обрав смерть. Львів, як і Верона, має право стати містом закоханих і претендує на це. І про День закоханих у День Святого Валентина розкаже нам Галина Терещук.
У 16-17 століттях Львів мав славу міста, де через кохання до прекрасних городянок чоловіки втрачали голову. У першій половині 16 століття вдівець-вірменин Івашко Тихневич закохався у свою служницю, вродливу Софію Гурську, польку-католичку. У той час міська влада переслідувала вірмен за їхню могутність і багатство. Магістрат Львова звинуватив закоханих у любовному зв'язку. Львів став першим містом у світі, в якому за рішенням міського суду у 1518 році закоханих спалили. Ілько Лемко, львовознавець, автор книжок «Кохання і смерть» і «Три легенди про кохання», каже, король засудив вчинок львів'ян.
Ну і дикуниці львів'яни. Не інакше, як близькість до дикого поля і Московії робить їх такими немилосердними.
Через найвродливішу і багатшу спадкоємицю у Речі Посполитій Острозьку княжну Гальшку у Львові у 1559-му палахнула війна. Протягом тижня життя у місті заумерло. Гальшка переховувалася у домі, який примикав до Домініканського монастиря. Вона втекла від нелюбого чоловіка, але він таки вивіз її зі Львова. Після смерті чоловіка повернулася у рідний Острог, де й заснувала академію. Історія львівських Ромео і Джульєти трапилася у 1594 році. Італійський купець Паоло Мікелані закохався в українку Пелагію. Права йшла до весілля, але у місті спалахнула чума. Пелагія захворіла. Наречений увесь час був поруч з коханою. Невдовзі він також помер. Захоплива і романтична четверта історія кохання польського короля Владислава до Ядвіжки Лужковської з родини збіднілого львівського купця. Це трапилося у 17 столітті. Ілько Лемко дивується, що феноменальні історії кохання у Львові досі не зацікавили митців.
Львів справді заслуговує на це, щоб бути містом кохання, історії яких не мають інші міста.
Галина Терещук розповідала чотири історії кохання у Львові, а у нас на черзі новини без кохання від Антона Шельги.
Дякую, Ірино. Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив в інтерв'ю «П'ятому каналу», що всі політики і представники влади несуть відповідальність за те, що Європа вже не розглядає Україну як пріоритет. Так він прокоментував висловлювання голови Європарламенту Єжі Бузика. Разом із тим Литвин визнав, що цитата «було б контрпродуктивним намагатися переконувати у зворотному, що у нас, мовляв, усе добре». Кінець цитати. Військова влада Єгипту оголосила в неділю, що розпускає парламент країни і зупиняє чинність конституції. Вища Рада Збройних Сил, яка керує країною, також оголосила, що залишиться при владі протягом півроку або до проведення парламентських і президентських виборів. Військові, крім того, пообіцяли розробити зміни до Конституції і винести їх на референдум. Президент Ємену Алі Абдалла Салех відклав запланований на кінець лютого візит до США через протести у своїй країні. Учора єменська поліція розігнала тисячі демонстрантів, які провели в столиці країни ходу, закликаючи до політичних реформ і відставки президента Салеха, який керує Єменом уже 30 років. Парламент Іраку в неділю заповнив вакансії 8 міністрів і 3 віце-президентів країни. Водночас голосування з приводу важливих посад міністрів оборони, внутрішніх справ і національної безпеки відклали через незгоди, хто має їх обійняти. Колишній спаринг-партнер прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна по дзюдо перемістився вгору у списку найбагатших людей Росії, оприлюдненому журналом «Фінанс». Аркадій Ротенберг разом зі своїм молодшим братом Борисом піднявся на 17 позицій, маючи статки в розмірі 1 мільярд 750 мільйонів доларів. Ротенберг і Путін разом відвідували секцію дзюдо у Санкт-Петербурзі, коли були підлітками, а зараз Ротенберг керує енергетичною компанією «Строймонтаж», а також є акціонером будівельної компанії «Мостотрест», що має контракти на спорудження у Сочі об'єктів до Олімпійських ігор 2014 року.
І таким був понеділок, 14 лютого. На цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Ярина Матвійчук. Бажаю, хай Святий Валентин відвідає вас сьогодні і почуємося завтра.